tunen raadoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataa galgal saatii lamaa warra kaag saatii sadiit meetir baandii 19:22 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqaban. Babaratooleen suuraa haala keessa guyyaa roobii sadaasaan tokko bare 2017 raadoonii VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra caqasuu jirtanii dhiyaadhaasan hin jenne.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan loltoonni raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula Al-Shabaab irratti geggeeffamuuf arra Somaaliyaa seenan jedhamee jira matoota warra qabnu keessa tokko.
Wabiin bayitiin obbo Baqqalee Garbaataa jedhan ta'an hin taane beellam guyyaa 20 dubbitan mallattoo deebi'anii ilaaluuf beellam qabanii artistootii Oromoo torbaan biyyi nagaa dhuunfanii jedhaniitiin himatan kaleeman murtii dhiyaatanii dubbii isaanii beellam boriitiin dabarsan. Yoo isaatii qabaanne immoo Oromoo naannoo Finfinnee keessatti naannoo Sumaalirra baqataniitiin Rift Valley keessa qubatan maal keessa jiran walumaa galattuu koreenii qarqaarsa biyyi keessaatiif biyya alaatti walitti qabuu jirtu Oromoo naannoo gargaraati keessa baqataniif horii walitti qabuu jirtu maan jettoo isaatii qabaannetti deebina sunitti asaana. Oduun jalqabnaanii ture nama.
Qondaaloonni New York nama magaalattii keessatti kaleessa konkolaataa fe'isaa kireeffamee karaa namoonni fi biskileetiin itti heddummaatutti oofamuudhaan namoota duuka laafateef itti gaafatamaa ta'e qorachuu jalqabanii jiru. Eega fulbaana 11 bara 2001 aleellaan xayyaarota lamaan gamoolee waaltaa daldala addunyaa lamarratti geggeessame lubbuu 700 fixe as aleellaa shoror keessummaa magaalaa New York keessatti yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kana duuba kaka'insi maalii akka jiru adda baafachuutti fuuleffate qorannaan geggeessamu kun namna leellaa kaleessaa kana geggeesse jedhame Saifoloo Saipov bara 2010 Uzbeekirraa gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaane yoo ta'u fuula miidiyaa hawaasummaa qabiyyee garee shorkeessummaa Islaamik Isteet qabutti hidhata qabaachuusaa dubbatu qorattoonni kun. Barreeffamni bakka haleellaan itti geggeeffame sanatti argames garee jihaadii sanaaf kan bulu ta'uusaa kan inni itti dhugeesse of keessaa qabaachuusaa dubbatanii jiru. Maddeen kun kaleessa poolisii magaalaa New Yorkiin garaarra aleelamee kan qabame Saipov amma lubbuu nafee wallaansi baqaqsanii hodhu godhameef akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Bulchaan magaalaa New York Bill WCO akka jedhanitti aleellaan kaleessa magaalaa isaanii keessatti geggeessame sun Saifoloo Saipov kan geggeeffame yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesuusaa fi 11 madeessuusaa beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni laayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula mootummaa Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti geggeessuuf karoorfate deeggaruuf jecha daangaa qaxxaamuranii Somaaliyaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Magaalaa daangaarraa Dooloo jedhamtu kan kutaa Somaaliyaa Geedoo keessatti argamtu irraa jiraattonni arra ganama yoo xiqqaate konkolaattota 30 loltoota Itiyoophiyaa fe'atanii gara daangaa Somaaliyaatti seenan. Argu isaanii dubbatu namoonni jaan arganiif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaaf ibsaa kennaniin akka jedhanitti loltoonni Itiyoophiyaa 1,000 Somaaliyaa seene konkolaattota waraanaaf konkolaattota fe'isaa qawweeleen guutamaniin gara Somaaliyaatti seenan jedha jiraataan tokko. Itiyoophiyaan akka qaama humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa yookaan amisoomitti loltoota 1,000 lakkaawwan Somaaliyaa keessaa qabdi. Kan VOA'n quunnamame aangawaan Somaaliyaa kanaannoo akka jedhanitti sochiin humna waraanaa Itiyoophiyaa innarraa kun dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiran. Hiriira kaleessa magaalaa galma mootummaa Eertiraa Asmaraa keessatti geggeessame irratti tarkaanfiin okkaraa fudhatamuu isaatiif sagaleen dhukaasaa dhaga'amu embaasii Yuunaayitid Isteetsi Eertiraa jiru kaleessa gabaasee jira. Maddi dhukaasichaa eenyu akka ta'e garuu waan adda baasee dubbate hin qabu. Viidiyooleen agi tokko feesbuukii tiwiitarii fi yuutuubii irratti maxxansamanii ba'an akka agarsiisanitti yeroo hiriirtonni giddugala magaalaa Asmaraa keessa fiigaa jiranitti dhukaasni deddeebi'ee dhaga'amaa ture. Gabaasaaleen hin mirkaneeffamiin akka jedhanitti magaalaa Asmaraa ganda musliimonni itti heddummaatan Akriyaa jedhamu keessatti jalqabame hiriirichi. Ka ganda sana keessatti argamu mana barnootaa Islaamaa Diyaa Islaamik School of Asmaraa jedhamu kaarikulemii yookaan immoo sirna barnootaasaa akka jijjiiru ammaan dura mootummaa Eertiraatiin ajajame akka tureef maanguddoon miseensa boordii ta'an Muusaa Mohaammed Nuur dabale boordiin mana barnootichaa diduusaa fi sababa kanaan garii hidhamuu isaanii marsariitiin garee mormituu mootumma awet.com jedhamu gabaasee jira. Akka marsariitii sana irratti gabaasametti barattootaaf kanneen biroo tarkaanfii mootummaa sana mormantuu mormii isaanii dhageessisuudhaaf karaawwan Asmaraatti bahe kaleessa jechuudha. Kan gaazexoota Eertiraa ala jiraataniin magaalaa Paaris irraa tamsaasamu raadiyoon Reenaa akka jedhutti immoo barattoota mana barnootaa Islaamaa kanneen 100 ol ta'antu hiriira mormii bahe. Sa'aatii tokko keessatti humnoonni mootummaa uleef meeshaalee waraanaa qabatan itti bobba'anii addaan facaasan. Maddeen Eertiraa keessaaf ala jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigreef akka ibsanitti namoonni hedduun hidhamanii jiranii ammallee hidhamaa jiru. Kanneen madaawanis ta'e du'an jiraachuuf dhiisuu isaanii garuu akka hin qulqulleeffatiin raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigreef ibsanii jiru. Kaleessa gaafa onkoloolessa 31 walakkeessa magaalaa Asmaraatti namoonni hedduun hiriira bahuu isaaniitiif hiriiricha bittimsuudhaaf humnoonni nageegumsaa mootummaa dhukaasa banuu isaanii kan dubbate mootummaan Biriteen yookaan Yuunaayitid Kingdom gamasaatiin akka lammiiwwan isaaf qondaaloonni embaasiisaa of eeggannoon socho'aniif bakka hiriiraarraa fagaatan akeekkachiisee jira. Eertiraa keessa shororkeessummaan ammaan dura geggeessame jiraachuu baateyyuu haleellaan geggeeffamu hin danda'u. In jiru jechuun hin danda'amu jechuudhaan akeekkachiisni kun ibsee jira. Hoogganoonni Burundiif kaabiyyoota giddugaleessa Afrikaatti achi naannoo sana jiranii akka baqattoonni siyaasaa Burundii gara biyya isaaniitti deebi'an gaafataniyyuu biyyatti deebi'uun akka nageenya isaaniitiif amansiisaa hin ta'in namoonni Burundii kun dubbatanii jiru. Yoo gara Burundiitti deebine hiriira mootummaadhaan geggeeffamu. Hiraarsa mootummaadhaan geggeeffamutu nurratti geggeeffama jennee sodaanna jechuudhaan VOA ibsanii jiru. Pireezidaantiin Burundii Peer Nkurunziza akka marsaa sadaffaa fi dorgommiitti hin seennee fi taayitaa hin qabanne bara 2015 biyya keessaaf alaa mormiin itti ka'eeyyuu qeeqaaf mormii sana duubatti dhiisanii taayitaa isaanii cichanii qabatanii turan. Pireezidaantiin Nkurunzizaan taayitaa gallakkisuu diduu fi itti cichuun isaanii mormiif okkara biyyattii kaasirraa kan ka'e uummanni 400,000 ol ta'u gara biyyoota Afrikaa achitti dhiyoo jiranii keessumaa Ruwaandaa, Yugaandaa fi Taanzaaniyaatti baqachuun isaanii ni yaadatama. Poolisiin Tuuniziyaa shakkamaa fi xaaleessa Islaamaa kagamoo paarlaamaa biyyattii fuulduratti qondaalota poolisii 2 waraane qabuu isaanii beeksisee jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Tuuniziyaa namni aleellaa sana geggeesse aangawoota biratti beekamaa ture shorkeessaa ta'uunsaa kan beekame eega qondaalota 2 waraanee booda jedhanii jiru. Qondaalota 2 keessaa tokko mormarra waraaname wallaansaa 70 gara hospitaalaatti geessamuunsaas beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Artistoota Oromoo torbata biyyi nagaa dhoowwanii jedhaniitiin himatanii kalee mana murtii fidan jaalatan kunneen gammaatti ganni tokkoof wayii hidhame. Kan irratti dubbii isaanii beellamaan qaban abukaatoon isaanii Botola Maariyaam Margaa jarri kun maan keessa jiraa jedheetiin irratti gaafadhe eenyu fa'a jarri kun jedhee gaafadhe jennaan.
Maqaan tokkoffaan walakkalaa jedhama. Lammaffaan Mooyyuul Misgaanuu jedhama. Sadaffaan Qananii Taammirii jedhamti. Himatamtuu dubaraa jechuudha. Afraffaan Ifaa Gammachuu jedhama. Shanaffaan Baayiluu Naqqeeti. Gaaffaan Artist Seenaa Salamooni. Turraffaan Himatamaa Eliyaas Kifilu.
Maaliin himatan jarkan?
Seera shororkeessummaa lakkii 51 darbuudhaan kan isaan himataman.
Kan nagamidha mana gamma?
Naannoo waggaa tokkoo hidhamuu fi kan isaan jiranii.
Eessatti hidhaman?
Warri dubaraa lamaan jechuunis artist Qananii Taammiruutii fi artist Seenaa Salamoon kan isaan jiran mana hidhaa Qaallittii jedhamudha. Warreen hafan himatamtoonni dhiiraa shanan immoo mana hidhaa Qilinxoo jedhamu jechuudha.
Kalee walumaan dhufani?
Warreen torban iyyuu dhiyaatanii dhufan jechuudha. Deebii Abbaa Langaalaatee fi mormii nuti kaafne sana wal bukkee qabee ilaalee madaaluudhaan galmurtii laachuuf kan ture jechuudha beellamni qaleessa. avukatoonni mormita karra lamaan keessaniyu kan mataa mataa keessanii dhiheessitanii inni kun immoo ta'uun irra hin turre mormita harkaa biraa tokkotti dhiyaachuu ture jechuudhaan kan lamaan keessanii ilaaluu hin dandeenye wanna ta'eef yoonii feetu ta'e yaada lamaan keessanii iddoo tokkotti cuunfaati mormita harkaa biraa tokko dhiheessaa yoo ta'uu baate immoo kan lamaan keessanii keessaati kan abbaa tokkoof kufaa gochuudhaan ofii keessanii kufaa gochuudhaan manni murtii kan eenyu akka ilaaluu qabu nutti himaati bu'uura sanaatiin jal murtii laachuu dandeenya jechuudhaan kan isaan beellamaa
gabsaa qabaniiti. Eegeedhamani gane tokkoo fa'i manidhaa dhufanii jennaan maani mata?
Oolmaa kaleessaa kan ture irratti keessumatti himatamtee tokko kan keessaati himatamtoonni lama jechuunis himatamaa torbaffaa kan ta'e Eliyaas Kifluutii fi himatamaa afraffaa kan ta'e isaa Gammachuu yaada isaanii mana murtiitti dhiyeessanii turani. Eliyaas Kifluun keessumatti haala fayyaa isaatii wajjin wal qabate haala gaarii irra akka hin jirredha. Narbii dhukkubsata. Kanaan dura illee dhibee kana wajjin wal qabate illee mana murtiitti iyyata dhiyeessinee fi turre. Kan jedhame wayyaa fufurdaa ta'anii kan ho'allee laachuu fi danda'anii qolleettaa dhedheeraa kan qabanii uffachuu akka qabu kan eeyyamamee fi ajajis kan laatame bu'uura kanaan ture. Sababiin isaas naannoo gateettii isaa irratti rakkoo lafee akka qabudha. Manni yaalaa kanaan dura laatee fi ture. Haaluma kanaan uffannaan uffatu sirraa ofii akka qabu uffata fufurdaan qorraan galchine kan qolleettaa dhedheeraa qaban. Manni murtiillee dhagaa mana yaalaa kana ilaaleetudha kan inni mana sirreessaatiif adii galaateetii ture. Haa ta'u malee kaleessallee kana kanaan duratti yeroo qaamaan mee Eliyaasii kan inni jechaa ture ajaji mana murtii kun ammallee akka hin raawwataminiif jirudha kan nutti himaa ture. Kaleessallee dhaggeessatti isa kana dubbateera. Ammallee immoo fayyaansaa haala gaariirra akka hin jirretti qoricha natti keessaatti fudhachaa jirullee mana sirreessaa keessaa qorichi laatamaatiin jira. Qorichi sun illee yeroodhaa yerootti miidhaa garaachaa fa'a akkatti dhaqqabsiisaa jirudha. Ofiisaatiin yaalamuu akka danda'uu fi akka eeyyamamuuf yoo gaafate illee ammammaatti eeyyamamneef ta'u inni karaa adda addaatiin illee of yaaluu akka danda'u gaafate meeshaan tokko tokko illee galfamuu fi akka dhorkamu mana murtiitti himatee ture. Isaa gammachuu illee karaa isaatiin akka waliin galaatti qabiinsi mana sirreessaa jiru gaarii akka hin taanee fi rakkoo mataa isaatii akka qabu. Bishaan achi keessatti isaanii dhiyaachaa jiru. Bishaan boollaa waan ta'ee fi qulqullina kan hin qabne booruu kan ta'e irratti kan qabu fi akkasumas waan adda addaa kan qabu ta'uu isaa ibseera. Faashii seentimeetira bal'isa seentimeetira 80 akka irratti nama lama ta'anii akka ciisanii fi inni kun immoo rakkoo adda addaa akka irraan ga'aa jiru. Cinaacha tokko ta'in ciisanii akka bulan kan dubbatanii. Haa ta'u malee kan Eliyaas dhiyeesses ta'e kan isaan dhiyeesse manni murtii afaanii fudhachuu hin barbaanne beellama borii kanatti barreeffamaan amma rakkoon jiru hundumtiyyuu walitti qabatee ni dhiyaata jenneeti kan yaadnu. Ijoolleen dubaraa lamaan kan beellama kana sarratti wanti isaan himatan hin jiru yeroon qaamaan dhaqee isaanii mana sirreessaa taasofsiisutti garuu rakkoon adda addaa akka jiru isaanillee natti himanii turani. Maatiin dhufee akka barbaadetti isaan gaafachuu akka hin dandeenye fi qoodiinsi akka irratti gaggeeffamu natti himaa turani. Akka walii galaatti qabiinsaa kan qaallitti isaa ta'u kan qilindoo'i rakkoo guddaa keessa kan jiran ta'uu isaati.
Bosona Maariyaamiin galateeffannaa yaadi isaanii ammallee bor murtii beellan borii irratti yaadi isaanii dhiyeeffachuuf abukaatoon lamaan iyyuu walii galanii tiyyaa tokko dhiyeeffachuuf walii galanii tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Bayyitiin Obbo Baqqalee Garbaa qabdii qarshii 30,000 bahaa jedhantaan hin taane ammallee dubbii tana beellamaan dabarsan akka abukaatoo fi maatii Obbo Baqqalee irraa dhageenyetti beellam kan gara guyyaa 20 dabarsanii tan irra jaalanneen intala Obbo Baqqalee Garbaa Boontuu Baqqalaallee dubbifte gara isaan deebisa.
Daqiiqaa muraasa keessatti baankii mana murtii walii garaa fuuldura jiru biratti CPO hojjechiisnee galchinee turre. Waraqaa garaagaraa kan barreeffamu jira kan mallatteeffamu jira isa hundumaa xumurree mana hidhaa qilinqootti nu barreessan mirgiwwa beekameeraa fi agadhiifamu kan jedhu jechuudha. Erga poostaa mana murtii achiin ga'ee booda gaafu masana hiika majenne achi teenye egaa turre yeroo masana wanta qoratamutu jira waan ilaalamutu jira kanaaf amma gadi dhiifamu nuun jedhan.
Gaafa wixataa jechuu?
Ganamaan gaafa dhufnu lakkoofsi galmee dogoggora qaba. Manni dhaqilinxoo kana gubaqalaa garbaa beekuu fi kan inni ittiin mana murtiitti deddeebisaa ture galmee isa mana murtii olaanaa yeroo shororkeessummaadhaan himatameeti. Inni kun immoo kan mirga wabiiti kun kan biraadha inni sun kan biraadha. Kun lakkoofsatu lama lakkoofsa kam akka ta'e dura manni murtii nutti himuu qaba nu beeksisuu qaba jedhani.
Egaa isaan mana hidhaatti nama tokko jedhani yeroo jiranii yakki inni duraa sun irraa ka'ee akka ture hin beekani?
Hin beeku kun akka sababaatti waan dhiyaatedha malee wallaalaniiti. Ergasiiti dhimmi raawwachiistuun mana hidhaa qilinxoo kibxata kaleessaa xalayaa fidee dhufee dhimma kana dhiyeessa mana murtiitti achumatti eegaa nuun jedhanii ganamaan deemnee barfatee gara saashanii keessa dhufee galmee kan biraa ilaalaa turanii abbootiin seeraa ergasii waajjiratti lakkoofsi lamaanuu sirriidha wanti dogoggorame hin jiru. Jedhanii inni kun galmee isa duraati inni kun immoo isa kanadha jedhee abbootiin seeraa ibsaniif waajjira keessatti nu waamani. Isa seera yakkaatti jijjiirame hin beeknu nuyi isaanii duraanii shororkeessummaadhaan ittiin himatame beeknaa jedhamaniidha qilintu ammoo. Inni wal qabatee jiru galmee isaa wajjin jedha. Abbootiin seeraa ammoo baasanii kunoo jira. Galmee inni duraas kana inni amma ammoo kana jedheetu. Afaaniin itti himaa turanii nuyi ammoo barreeffamaan akka nu kennamu barbaannee turre yeroo lama hin barreessinu haayikamu jedhamee barreeffameera kaleessaan hin jedhamanii kan booda deebinee qilinxootti deebinee jechuudha. Qilinxootti kan deebinee fi dhimmi raawwachiisaan waraqaa isiniin kennaa mana murtii olaanaa deemtanii gaafattu maaliif lakkoofsi wal darba lakkoofsi tokko waan hin taanee fi galmeen isa kam akka ta'e manni murtii nuwaa beeksisuuti waraqaa kana fudhadhaa deemaa jedhanii dhaddacha 19ffaaf barreessan.
Iddoo jalqaba dhimmi obbo Baqqalaafaatti jalqabame jechuu?
Mana murtii olaanaa kan federaalaa jechuudha. Dhaddacha 4ffaaf barraa'u qabaa ture. Kun dogoggora jenneetu har'a ganama mana hidhaa qilinxoo deemne abukaatoo wajjin. Kana nuun sirreessaa jennee har'a gaafa abukaatoo wajjin deemnu ammoo waraqaan nu qaqqabee jira. Abbaan Alangaa oliyyannoo dhaddacha jibbaataatti dhiyeeffateera waan ta'eef gadi hin dhiisinaa kan jedhu xalayaan nu qaqqabeera jedhanii Baqqala karaa waajjiraa waamanii itti himan.
Isin immoo isaan irraa dhageessani?
Baay'ee nama gaddisiisan duraaniyyuu tilmaameera maaliif murtii seeraa hin fakkaatu yeroo baay'ee murtiin kennamu biyya kana keessatti kanaaf eenyu akka murteessu eenyu akka diigu wanti beekamu hin jiru waan ta'eef hamma inni mana galutti hamma inni dhufee maatii isaatti makamutti silumayyuu hin amanne nuyi. Innis hin amanne shakkiin keenya ammaa waan dhugoome fakkaata dhumarratti baay'ee nama gaddisiisa.
Gama kaaniin abukaatoo obbo Baqqala Garbaa keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa haala jiru irratti yaada nuu kennaniin.
Dogongorri wayii uumame jedhameeti asii achi harkifamaa ture. Maal akka ta'e sababa isaa adda baafachuuf isaarraa mana sirreessaa qilinxoo obbo Baqqalaa biraatti kadhanne. Yeroo achi dhannu bulchiinsa mana sirreessaa isreenyochi guddaa sosaanii warra jedhamu kutaa wayiitu jira warra xalayaa akkasuma barreessu. Isaan gaafannaanii xalayaan tokko jira kaka sirreessaa jedhani wanti sirreessamus kan hin qabne. Dhaddacha 19ffaa turan isaanii yeroo duraanii jidduutti gara dhaddacha 4ffaatti kan naanna'ee galmeen isaanii kan lidataa jechuudha mana murtii olaanaa. 19tti jalqabee dhimmichi walitti baay'annaan galmeen kun gara dhaddacha 4ffaatti seenee xalayaa manni sirreessaa gaafa barreessu dhaddacha 19ffaa jedhee. Amma gaafa nuu galu amma dhaddachi jibbaataa dhimmicha akka wabiidhaan isaan hin baane dhoorka kenneera. Dhaddachi jibbaataa irraa dhoorka fiduudhaaf manni sirreessaa abbaan Alangaatiif manni murtii waliin dubbatanii waan godha wayii fakkaata kaakuni adeemsuma seeraa keessayyuu halkan tokkoon barreeffamee halkan tokkoon manni murtiis ajaja akkas fakkaatu kennuun kun xiqqoo dhimmicha gadi fageenyaan mana murtii sana silaa kan garaa bal'atu. Dhimmichas gaqqabee ilaaluu kan qabu silaa dhaddachi jibbaataa kana inni kun sirnuma haqaa akka olii galaatiif fakkeenya gaarii natti fakkaatu isaanii godhan kun.
Isin har'a yeroo mana hidhaa qilinxoo dhaxxanii obbo Baqqalaanii niikaman jedhan maaltu maal ta'edhan?
Litiaw talaga kana dadetcho ko na sa ilalim pa ng jero dadetcho arfa pa ko ano barista niya tukan na ne yero sa ni pila si barista mo si sinipayado sa ano anim ba ni dadetcho ijibba sa manamurti waligala si jerala akka isani yero na si mirgovi ay ganis sa ni jimba ni door kami jira bilam ni sani tu sa das ko dapurit ang jero lutimani at si boda si obobakalas gafa yam si su bulchi sa birajira ni gafa sa mama ni krisa sa nagra cuma tu kita kena dubi sekarang bawa bertalasi. Isan itu sani memikan akamiti asi aci go thani ani armandurasi zoi tiro. Kita ni ture lima iya lafar har kita yero bawa kabuti bayu karim dabefi gaf sani si tiga batamani ogana makana. Arah sekamiti lima kiri dua barat cari sani umarat semua karena anjir tangkis jeru gaf cura kani sani. Laki ni ti dugunguru majuru ni maya lima si jalan rafara har kerana itu anak kanak kasi dubba thani. Garumo dimini tarka kamnu yu dogongo kabura sherani kabu kabu kanjelu kuni namnu mani kami yu murteso andanda ola imma fakti da fakti mo da da jibada kuni lalu yu ango ana katin kabu me malin dogongo ra bura sira kajeki de manisi isani ti
wani oli yanna kan dagefate mana murti wali gala kan federalati miti
Isma kesatit adat cijibata kan kita mujirak. Adat cijibata aku malu dah. Jogongora buura sihara uka fundamental error of law. Dimota kabani, mana murtia cijalat abe hanggu gubal. Jirani ira DNA lalu fanggu hangkau. Fundamental error of law. Jogongora buura sihara nani. Karena lalu kau fanggu sahkan kau. Ama fanyinu bo bakalai. Nanti juga apa bayu namanya kuni bi ambat ini cuma ambat itu yang dia akan jadu.
Ini kan jibata sih ini mana murti wali galasi. Atamiti ini ya ada toko abu dan dau.
Ilan sedih mikir ti lalan tu gara-gara sa aka. Ama murti ada si mana murti wali galas. Wait, asal rati kena suni. Murti fakirnya tahu dah. By the way, ada si suni international conventions so. Kamirga nama ilalatan kana provisiono tu hunda tu kani, era motumma tu kani. Ini cegari fagenyan. Nami kuri numaiu, atau amma kewo ti tijijira me lama sentani toruba ajal ti beli sakan jira mustai. Murti atau tiken nami hangga amma hit ame kana cala yu bidamu tabu andan dau. Yomar serasa kini sakan turu tay mid amu sden dah hangga jadu tu demani tisani. Sababot eh dukani mirgovi sakan egan injecil. Aman si sa turu kaman murti oligala kene. Amma kara dadu jibata ijabraati ni laale ko anna ma dadu siiso fakkad
man ni hida nama hida me tokko itu hordofu itu mana murti ti deddebisu yakkarra kaafa me yakkarra kaafam ne imbeku
mal waranti lisani mana sida jingala ni ko jira galmi sambra jira yakki bileti deebi eje churu ke wata saati jijira mare galmi ni smasana bidu gongora ola ana da jira me ne furata me ka kafitti ko amba ina mara kisuni Jogongora suni si hero gawat kita seperti kosway sunjan dah amat suri. Malah kita me, adat cisan itu halmat suran, adat cisan atuwekan, mana cerita suni, adat cisan itu bedewisa atujuru, adat cisan arman sura gawaturi macam ini dia sanisani, segala faji ani berita ini kau malah kita cisan dubi lafarar cisani, adat cibata, wat cisan berbaran sani, hangga adat cisan kemuho, wal dubi suwayu atujuru fakat, tapi tiga falan.
Garu amma tu ada cara fafa jadi ni barre serata eh mana hidak lintu dimicin umat turer.
In bayar turer kalau itu bayar turer.
Amma mo talai cina serasa jadi ni mo ya rodat tani kan jeda me.
Ni galmin kun isata usha kun lesa tini erga rani ti gara mana murti orang tini erga mana serasa. Gafa tini erga ni mo ada cara obu bakalan garba ti fal majirani arfa fati barre soto kabani ada cara kun esa gelafar ni ti barre tan. Am mana murti orang ni mula kita baca arfa fara kan ini dimikir tilalah jadi kita segala fara kan jadi kan? Terreci sakut sama ni terreci sakit jadi ni gafara kan ni mula baca jibba kah orang tuh sambar badan sendiri terreci.
Garu aku serabiya sanat mana hidah mana murti jala jiramu mana murti tu mana hidah jala jir?
Wajir kami yu nami umpa kami yu aja ni mana murti kenisul dugunguras teh dugunguras ubat eh dugunguran itu kan jadi boleh difalmu kau amali aja zaman murti serawat tu. Kami sihirah kaba. Mungkin no jero ra jero ba iya kan mula tu. Orang mana terasa tu ni irwa angkawang fakat aka. Abah sama anjek cukup ni sihirah ni siang doa kasih awat cewatan.
Karena apa ma bela macam beratu kenam?
Mirgovi kan ada si fadli je Yesus si ada satu dapur si. Kan kenam ni bela ni di mana mesti orang ada si kamu garu. Kani raga angkau ni. mootummaa akka irratti dhiyaatanii konkolaayyisa 27-29 kan jiru kanachu.
Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraa naa kennitan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Qondaaloonni New York nama magaalattii keessatti kaleessa konkolaataa fe'isaa kireeffame karaa namoonni fi biskileetiin itti heddummaatu toofuudhaan namoota hedduu galaafate qorachuu jalqabanii jiran. Namna leellaa kaleessaa sana geggeesse jedhame Saifulo Saipov bara 2010 Uzbek irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaan yoo ta'u, fuula miidiyaa hawaasummaa qabiyyee gara shoor keessummaa Islaamik Isteet qabutti hidhata qabaachuusaa dubbatanii jiru qorattoonni. Loltoonni raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula mootummaan Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti geggeessuuf karoorfate deeggaruuf jecha daangaa qaxxaamuranii Somaaliyaa seenuun isaanii gabaasamee jira. Magaalaa daangaa irraa Dolloo jedhamtu kan kutaa Somaaliyaa Geedoo keessatti argamtu irra jirattoonni arra ganama yoo xiqqaate konkolaatonni 30 ta'an loltoota Itiyoophiyaa fe'anii gara Somaaliyaatti seenuu dubbatanii jiran. Hiriira kaleessa magaalaa galma mootummaa Eertiraa Asmaraa keessatti geggeessame irratti tarkaanfiin okkaraa fudhatamuu isaatii fi sagaleen dhukaasaa dhaga'amu embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Eertiraa jiru kaleessa gabaasee jira. Maddi dhukaasichaa eenyu akka ta'e garuu hin dubbanne. Viidiyooleen agi tokko Feesbuukii, Tiwutarii fi Yuutuubii irratti maxxansamanii ba'an akka agarsiisanitti yeroo hiriirtoonni giddugala magaalaa Asmaraa keessa fiigaa jiranitti dhukaasni dhaga'amaa ture. Hoggantoonni Burundii fi biyyoota giddugaleessa Afrikaatti argamanii akka baqattoonni siyaasaa Burundii gara biyya isaaniitti deebi'an gaafataniyyuu biyyattii deebi'uun akka nageenya isaaniitiif amansiisaa hin ta'in dubbataa jiru. Baqattoonni kun yoo gara Burundiitti deebine hiraarsa mootummaa Burundii jala galla jechuudhaan kan isaan sodaatan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu hojjechaa turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba naannoo Oromiyaatiif naannoo Sumaaleetiin keessumattuu naannoo Oromiyaa irraa nama kuma hedduutti baqate. Harargee lamaan keessa Booraan Baalee Gujii keessa nama hedduutti baqateetiin qarqaarsa eegachuu jira. Keessumattuu kolleejjii Riift Vaalii ta'aa Finfinnee jirtu naannoo Gootaraa keessatti nama 1000 olitti baqate. Naannoo Dhibiilla akkanum namni hedduun baqateetiin qarqaarsa eegachuu jira. Argee jennaan, Gincii jennaan, naannoo Adaamaa jennaan, Koreen qindeessituu gargaarsamaan jette. Tana qophii bor keessatti dachaadha. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila Alii Birraa Anis Biyyaan qabaa jedha. Gam keenna naga keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu kanaan duubatti.
Hello. deemtee.